วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชื่อวิชาวิทยาการการสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการค้าไร้พรมแดนการผลิตสื่อสารด้านต่างๆในขอบข่ายทั่วโลกนั้นมีการเชื่อมโยงเครือข่ายข่าวสารความรู้และการเปลี่ยนแปลงต่างๆจนทำให้ข้อมูลข่าวสารของโลกนั้นเล็กลงแต่ระบบการศึกษาของไทยนั้นนะคะยังไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะรวมถึงปัญหาด้านการศึกษาหลายประการทำให้จำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาโดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542นั้นนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญโดยมีการปฏิรูปในสาระหลักๆหลายประการด้วยกันนะคะเช่นความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านครูอาจารย์และที่สำคัญนะคะด้านหลักสูตรซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั้นนะคะอาจารย์ดร.ศิษย์สมรพุ่มสะอาดผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็เป็นวิทยากรในรายการในวันนี้ค่ะแต่ก็ท่านก็จะมาให้ความกระจ่างในหลายประเด็นด้วยกันนะคะและอีกสักครู่หนึ่งติดตามฟังกันต่อค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการปฏิรูปการศึกษานั้นนะคะตอนแรกนี้ดิฉันอยากให้ไปฟังแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้จากอาจารย์ดร.ศิษย์สมรพุ่มสะอาดกันก่อนนะคะเพราะว่าหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้นั่นก็คือการปฏิรูปการเรียนรู้นั่นเองค่ะ
แนวคิดของเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้อยู่ตรงที่เราคิดว่าผู้เรียนเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองลงมือทำด้วยตนเองแสวงหาความรู้เองหรือว่าเราเรียกว่าสร้างความรู้เองนั้นครูก็คงจะต้องเปลี่ยนบทบาทไปบ้างจากเดิมที่เคยเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดเป็นกลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือชี้แนะอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นในการเรียนการสอนในเรื่องของตามหลักสูตรใหม่เนี่ยจะเน้นที่เรื่องของความเป็นคนดีคนเก่งฉะนั้นในการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการให้สิ่งที่เขาถนัดเขาสนใจแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของการทำตัวเป็นคนดีนั่นคือให้เรียนรู้คู่คุณธรรมดังนั้นในการเรียนยุคใหม่นั้นเนี่ยอยากให้เด็กได้เรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการเชื่อมโยงความรู้เป็นองค์ความรู้รวมๆกันไม่ใช่แยกรู้เป็นรายวิชาเหมือนเดิมเพราะนั้นในการจัดการเรียนสอนเนี่ยครูผู้สอนจะต้องสร้างกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการบูรณาการเชื่อมโยงกันครูคนเดียวอาจสอนในหลายวิชาหรือที่เอาวิชามาเชื่อมโยงกันหรืออาจจะเป็นครู 2-3 คนเป็นทีมแล้วก็มารวมองค์ความรู้เข้าด้วยกันสอนด้วยกันเราเรียกการบูรณาการหรือว่าถ้าสูงสุดเนี่ยอาจจะครูหลายๆคนมาร่วมกันออกแบบการเรียนสอนให้เป็นโครงการเด็กทำงานร่วมกันวางแผนร่วมกันทำงานเป็นทีมก็ถือว่าเด็กเขาได้เรียนรู้ด้วยกันด้วยแล้วก็สนุกด้วยเรียนรู้อย่างมีความสุขการไปรู้การเรียนรู้ในยุคนี้นั้นอยากเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้อย่างมีความสุขเรียนแล้วรู้เล่นแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะก็ถือว่าเรียนอย่างมีความสุขสามารถรู้จะเป็นความรู้ที่ยั่งยืนตลอดไป
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเราก็จะสรุปได้ว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนนั้นมีความสามารถเรียนรู้และก็สามารถนำความรู้ที่ได้นั้นนะคะนำไปพัฒนาตนเองได้โดยตัวผู้เรียนนั้นจะต้องเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นสามารถพัฒนาจากการเรียนรู้ตามธรรมชาติค่ะแล้วก็เต็มความสามารถซึ่งหลักสูตรการศึกษานั้นจะมีการพัฒนาได้อย่างไรอาจารย์ดร.ศรีสมรพุ่มสะอาดได้ให้รายละเอียดดังนี้ค่ะ
ตามพ.ร.บ.มาตรา24ได้พูดไว้ชัดเจนเลยว่าให้คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติหรือส่วนกลางเนี่ยกำหนดหลักสูตรแกนกลางสำหรับท ุกกลุ่มเป้าหมายให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยเป็นคนกำหนดสาระของหลักสูตรในรายละเอียดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสภาพความต้องการของสังคมนะคะแล้วก็ความต้องการของผู้เรียนด้วยฉะนั้นความคิดพื้นฐานอยู่ตรงที่ว่าโรงเรียนจะต้องเป็นผู้กำหนดสาระแล้วก็จัดทำรายละเอียดต่างๆเราเรียกว่าหลักสูตรสถานศึกษาจุดเน้นอยู่ตรงที่ทำอย่างไรให้มีความแตกต่างกันในหลากหลายในวิธีเรียนวิธีการเรียนสอนแต่ว่านโยบายเดียวกันเพราะนั้นหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานเป็นเอกภาพเดียวใช้หลักสูตรเดียวทั่วประเทศเป็นแกนกลางแต่ว่าหลากหลายในวิธีการนั้นทุกโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นผู้ออกแบบทั้งเรื่องหลักสูตรทั้งการเรียนสอนแต่ว่าเนื่องจากว่าหลักสูตรเป็นเรื่องของนักนาหลักสูตรโดยตรงครูของเราเองโรงเรียนเองเนี่ยยังไม่เคยทำเรื่องนี้นั้นเราก็มีการช่วยเหลือโดยการมีการร่วมกันดำเนินการทำอาจทำเป็นกลุ่มโรงเรียนอาจทำเป็นอำเภอในเขตพื้นที่ต่างๆเพื่อให้โรงเรียนสามารถมีหลักสูตรของตัวเองซึ่งความคิดตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าschool based standard based นะคะหรือว่าโรงเรียนเป็นพื้นฐานหรือว่าโรงเรียนมีมาตรฐานตัวเองซึ่งในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเรามองดูว่าถ้าใช้หลักสูตรเหมือนกันทั้งประเทศเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจังหวัดต่างๆจะมีบริบทจะมีสภาพแตกต่างกันเพราะนั้นหลักสูตรก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความต้องการแต่จะมีความเป็นกลางความเป็นประเทศชาติเหมือนกันแต่ว่าความท้องถิ่นจะมีแตกต่างกันออกไปอันนี้คือความคิดของการนำหลักสูตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่ะนั่นก็เป็นแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อที่จะให้เยาวชนของไทยเรานั้นทุกคนนะคะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหลักสูตรแกนกลางเป็นกรอบซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถนำไปปรับยืดหยุ่นตามแต่ละสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่นนะคะและสาระสำคัญของหลักสูตรขั้นพื้นฐานจะมีอะไรบ้างอาจารย์ดร.ศรีสมรได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
ค่ะสาระสำคัญของสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้ามองในความหมายของสาระจะหมายถึงเนื้อหาสาระที่บรรจุอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรก็จะประกอบด้วยสาระที่เป็นองค์ความรู้นะคะเรามีองค์ความรู้ที่ต้องการให้เด็กเรียนรู้นี่8กลุ่มสาระนะคะมีภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมสุขศึกษาพระศึกษาศิลปะการอาชีพเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศในขณะเดียวกันเนี่ยเรามองว่าการที่เด็กจะเรียนรู้สาระสำคัญ8เรื่องเนี่ยก็เป็นเพียงองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ที่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นก็จะมี2ส่วนคือส่วนที่เป็นองค์ความรู้กับส่วนที่เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในขณะเดียวกันเนี่ยเราได้กำหนดเวลาเอาไว้เป็นกว้างๆนะคะว่าอย่างชั้นที่เรียนในระยะแรกๆคือเป็นชั้นประถมศึกษาซึ่งเราแบ่งออกเป็น4ช่วงชั้นนะคะ4ช่วงชั้นมีช่วงชั้นแรกคือป.1 ป.3 ช่วงที่2ป.4 ถึงป.6 ช่วงที่3ม.1 ม.3 ช่วงชั้นที่4ม.4 ถึงม.6 แต่ละช่วงชั้นเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ทั้ง8สาระก็จะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยแต่ว่าเราแบ่งเวลาไว้ค่อนข้างแตกต่างกันในช่วงชั้นที่1เนี่ยใช้เวลา800ถึง 1,000 ชั่วโมงทั้งปีนะคะช่วงชั้นที่2ก็คือป.4 ถึงป.6ก็ใช้เวลาประมาณ800ถึง 1,000 ชั่วโมงเหมือนกันพอมาช่วงชั้นที่3เนี่ยเด็กเริ่มเป็นวัยรุ่นมากขึ้นจะใช้เวลาประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ชั่วโมงพอช่วงชั้นที่4เป็นช่วงชั้นมีภาษาตอนปลายซึ่งก็จะต้องเรียนต่อเรียนลึกซึ้งมากขึ้นก็ใช้เวลาเรียนประมาณอย่างน้อย 1,200 ชั่วโมงนอกจากที่พูดถึงตัวสาระที่ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องของกิจกรรมนักผู้เรียนเรื่องโครงสร้างเรื่องเวลาแล้วเนี่ยค่ะถือว่าในการจัดการเรียนรู้เนี่ยค่ะสาระทั้งหมดเนี่ยเป็นสาระพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนรู้ทั้ง12ปีในขณะเดียวกันนั้นจะมีสาระเพิ่มเติมสำหรับให้สอดคล้องกับความถนัดความสนใจของผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ชั้นป.4 ป.6ม.1 ถึง ม.3 ม.4 ถึง ม.6 นั้นเนี่ยเด็กเขาเริ่มโตขึ้นเป็นวัยรุ่นมากขึ้นคงต้องโรงเรียนคงต้องสร้างวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเหมือนเสมือนวิชาเลือกให้เด็กที่เขาสนใจจะเลือกเรียนได้สำหรับเด็กม.ปลายนะคะก็จะเป็นรายวิชาที่เข้มข้นสูงขึ้นหรือลึกซึ้งขึ้นเพื่อไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของหลักสูตรขั้นพื้นฐานมีการกำหนด4ช่วงชั้นตามพัฒนาการของผู้เรียนนะคะคือช่วงชั้นที่1เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา1ถึงประถมศึกษาที่3ช่วงชั้นที่2เป็นประถมศึกษา4ถึงประถมศึกษา6ค่ะช่วงชั้นที่3เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และช่วงชั้นที่4เป็นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาที่6ค่ะซึ่งสาระการเรียนรู้เราก็จะนำมาบูรณาการเข้าด้วยกันซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนเป็น8กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนะคะภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพละศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศสาระทั้ง8กลุ่มนี้นะคะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้นอกจากนั้นนะคะมีหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนจะต้องนำไปดำเนินการอย่างมีเป้าหมายค่ะโดยกำหนดไปตามสภาพแต่ละท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมที่จัดนั้นต้องพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้านนะคะหลักสูตรขั้นพื้นฐานนี้จะนำไปใช้ได้เมื่อใดอาจารย์ศิษมรนั้นได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
หลักสูตรภาษาพื้นฐานนั้นตามที่กระทรวงได้ประกาศเป็นเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่แล้วมาเนี่ยค่ะจะเริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่อง112โรงในปี2545โรงเรียนนำร่องนี่มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจังหวัดละ2โรงเป็นโรงเรียนประถม1โรงโรงเรียนมัธยม1โรงบวกกับโรงเรียนของสังกัดสช.สังกัดกทม.รวมทั้งหมดก็112โรงจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา2545เป็นต้นไปในชั้นป.1 ป.4 ม.1 ม.4 พอปีการศึกษา2546ก็เป็นป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ม.4 ม.5พอปีการ347ก็จะครบทั้ง12ปีสำหรับเรียนทั่วไปนั้นเนี่ยจะเริ่มใช้ในปีการ346ถัดไปอีก1ปีก็จะใช้ในชั้นที่กล่าวแล้วเมื่อกี้เหมือนกันใช้เวลา3ปีก็จะครบทุกชั้นเรียนเหมือนกันแต่ว่าจะใช้ทีหลังไป1ปีเนื่องจากหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิมมากหลักสูตรเดิมที่ใช้อยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เรากำหนดรายวิชาให้มีเป็นวิชาบังคับแกนบังคับเลือกเสรีส่วนกลางทำรายวิชาไปให้โรงเรียนสามารถจัดการสอนได้เลยแต่หลักสูตรพื้นฐานเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานส่วนกลางกำหนดเฉพาะมาตรฐานให้เท่านั้นมาตรฐานที่หมายถึงว่าเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนเรากำหนดแต่เพียงว่าต้องการให้ผู้เรียนที่จบ12ปีเนี่ยรู้อะไรทำอะไรได้ทำอะไรเป็นมีค่านิยมที่ดีงามอะไรแล้วก็กำหนดว่าเมื่อจบแต่ละช่วงชั้นเมื่อจบป.3จบป.6จบม.3จบ6เขาจะรู้อะไรทำอะไรได้ทำอะไรเป็นมีคุณงามความดีอะไรเราเรียกก็มาตรฐานฉะนั้นโรงเรียนก็จะไม่มีรายวิชาที่ไปจัดการสอนโรงเรียนจำเป็นต้องนำมาตรฐานตรงนี้ค่ะไปแตกเป็นผลการเรียนรู้รายภาครายปีแล้วก็เติมสาระการรู้เข้าไปในแต่ละกลุ่มสาระจัดกิจกรรมการสอนฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือโรงเรียนคงต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจแล้วก็ไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจัดการสอนให้ได้
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเนื่องจากเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมีทั้งหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรสถานศึกษาทำเองนะคะซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะเราไปฟังอาจารย์ดร.ศิษมรกันต่อค่ะ
กรมวิชาการโดยกระทรวงศึกษาธิการที่ถือว่ายังอยู่ในขั้นที่เป็นหน่วยงานที่ต้องทำตามหน้าที่ตามพรบที่ว่าก็ได้กำหนดกรอบเอาไว้ว่ามีแนวทางในการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนอย่างไรเราได้ให้การอบรมทำเอกสารคู่มือต่างๆให้แล้วก็เชิญโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยมาอบรมนี่ลักษณะการอบรมนี่ต่างออกไปจากเดิมเนื่องจากว่าที่เรียนตอนต้นว่าลักษณะของหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานเนี่ยเป็นเน้นที่โรงเรียนเป็นฐานเพราะนั้นโรงเรียนทั้งโรงหมายความว่าในการจัดทำหลักสูตรก็ดีในการจัดการเรียนการสอนก็ดีโรงเรียนทั้งโรงจะจัดการเรียนการสอนไปด้วยกันเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันเพราะนั้นโรงเรียนต้องมีเป้าหมายเหมือนกัน มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมือนกันเราเรียกว่า whole school approach คือโรงเรียนต้องจัดทำหลักสูตรของตัวเองโดยที่ช่วยกันนั้นเราจะมีกรอบให้มีขั้นตอนมีวิธีคิดวิธีทำแล้วก็นำก็ทำฉะนั้นโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนนำร่องที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยก็จะมีแนวความคิดมีกรอบแล้วร่วมทำไปด้วยอีกประการหนึ่งคือขณะนี้เนี่ยนอกจากโรงเรียนนำร่องแล้วเนี่ยมีโรงเรียนประมาณ 1,800 โรงอาสาเข้ามาใช้หลักสูตรในปี 2545 ด้วยนั้นโรงเรียนประมาณเกือบ 2,000 โรงก็จะนำกรอบความคิดในการทำหลักสูตรการศึกษาจากส่วนกลางจากกรมวิชาการเป็นแกนเนี่ยไปจัดทำเองแล้วก็จัดการสอนตามหลักการเราว่าไว้ว่าเน้นเรื่องการบูรณาการเน้นเรื่องผู้เรียนสำคัญ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้นะคะดิฉันเชื่อว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นคงจะมองภาพรวมออกแล้วนะคะว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นเน้นโรงเรียนเป็นรากฐานนะคะโดยมีเป้าหมายและมีการเรียนรู้เหมือนกันค่ะโดยโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องนั้นก็จะต้องศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐานอย่างให้เข้าใจนะคะก็คือเน้นบูรณาการและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะและสำหรับในเรื่องของหลักสูตรขั้นพื้นฐานนั้นอาจารย์ดร.ศรีสมรพุ่มสะอาดก็ยังมีข้อแนะนำไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ
เนื่องจากว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมฉะนั้นมองดูเหมือนว่าโรงเรียนจะต้องทำหลักสูตรเองครูทำหลักสูตรเองจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการฉะนั้นถ้าส่วนกลางทำไปให้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งประเทศมันก็จะมีความแตกต่างกันแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโรงเรียนสามารถช่วยกันทำหลักสูตรนะคะโดยที่เราอบรมวิทยากรแกนนำไปให้แล้วสามารถจะมีพี่เลี้ยงช่วยชี้แนะช่วยแนะนำในขณะที่เราก็มีกรอบไปให้ว่าจะทำอย่างไรนะคะเพราะนั้นก็จะไม่ลำบากหรือไม่ยากนักที่จะทำหลักสูตรดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าถ้าโรงเรียนร่วมมือกันมีผู้ปกครองมีนักวิชาการมีสายเทศมาช่วยก็คิดว่าจะทำให้โรงเรียนสามารถทำหลักสูตรได้แม้กระทั่งในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ซึ่งเปลี่ยนไปที่บอกว่าครูจะเปลี่ยนบทบาทไปไม่มีความสำคัญแล้วจริงแล้วไม่จริงครูยังคงมีบทบาทสำคัญมากอย่างน้อยๆครูก็เป็นพ่อแม่คนที่สองต้องคอยอบรมต้องคอยเหมือนกับดูแลให้เขาอยู่อย่างมีความสุขเรียนอย่างสนุกด้วยนั้นครูจะมีความหมายแล้วก็มีบทบาทหนักมากขึ้นเหมือนโค้ชนะเห็นเด็กคนไหนต้องดูแลเป็นรายบุคคลให้ซ้ำไปเพื่อให้เขาเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเห็นเด็กคนไหนที่บกพร่องก็ต้องรีบช่วยเหลือ
ค่ะสาระทั้งหมดในวันนี้นักศึกษาและท่านผู้ฟังคงได้ความกระจ่างไปมากทีเดียวนะคะผู้ปกครองและเยาวชนทุกท่านต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกับการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยค่ะซึ่งจะเริ่มใช้ในเร็วๆนี้ก็เพื่อจะส่งเสริมให้เยาวชนของเรานั้นเป็นคนเก่งคนดีสนุกกับการเรียนต่อไปค่ะรายการในวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ดร.ศรีสมรพุ่มสะอาดที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาพรบุญญากาศจะทำบทและประสานงานประกิจจากกรวยควบคุมเสียงอาจารย์ธนไทยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์มนันดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ